Бұры ал Маликінің талауы менен өткөрүлгөн эле. Анын альянсы 7 марттагы шайлоодо мурдагы премьер Ийяд Аллавинин коалициясынан кийинки орунда калган. Кече кайра санактардын натыйжасы дайын болгон соң тараптар кызматташуу тууралуу макулдашты. Түркмөнстан көп партиялуу системага өткөнгө даяр. Президент Курбангулу Бердимухамедов кече Дашогуздагы аксакалдар менен өткөргөн жолугушууда саясий партиялар тууралуу мыйзам долбоорлорун даярдануу парламентке табыштаганын маалымдады. Президенттин пикири боюнча өлкөдө экинчи партия аграрчылар партиясы болууга тийиш. Түркмөнстанда азыр бир гана демократиялык партия бар.
Иларалык жаңылыктарды Исенбай Нурушев даярдап окуду. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык КЖ. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндөгү маалыматты Рейна Милис кызынан угалы.
Гидрометеорология борборунун алдын ала шашылыш маалыматы боюнча Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында үшүк жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 15 майда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 14-19 дараже жылуу, Талас аймагында 13-18, Ош, Жалал Абад дубандарында 17-22 дараже жылыйт, Баткен, Нарын облустарында 16-21, Ысык Көл класында 12-17 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 16-18 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угармандар, республиканын баш прокурорунун милдетин аткаруучу Байтемир Ибраев мурдакы бийлик өкүлдөрүнүн аракеттерине, акыркы күндөрү катталган саясий окуяларга байланыштуу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы уюштурган бул интервьюда баш прокурордун милдетин аткаруучу адегенде 12 майдагы Бишкекте болгон митинг тууралуу суроого жооп берди.
12 май күнү Бишкек шаарында аянтта болуп жаткан митингдин жүрүшүндө башка региондордон келген адамдарга акча таратып жолу менен ушул Нариман Түлеевди жана башка адамдарды колдоп, анын ичинде ушул Бакиевдин мурунку президенттин колдоочулары дагы катышкан. Ошол жерде акча таратып аткан адамдар кармалгандан кийин мамлекетте бир тартип бузуучулук акциясын уюштуруп жаткан адамдар туурасында маалыматтарды алганбыз. Ошол күндөн тартып эле биздин улуттук коопсуздук кызматкерлери тарабынан мыйзам чегинде башкы прокуратуранын санкциясынын негизинде айрым башаламандыктарга катышы бар деген адамдардын телефон менен сүйлөшүп жатканын угуу жөнүндө санкция кабыл алып, санкция берилип, ошол санкциянын негизинде жана өзүңүздөр телевизордон бүгүн кече түндөн баштап көргөзүлүп аткан ушул телефондук сүйлөшүүлөр запись кылынган. Ушул 12 май, анан кечээки Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Баткен шаарында болгон мыйзам бузуучулук көрүнүштөрдүн баарын өзүңүздөр көргөн, телефон менен сүйлөшкөн адамдар ошол уюштуруучулардын бирден бири болуп эсептелинет. Бул адамдардан башка дагы бул башаламандыктарды уюштурууга катышкан адамдар бар. 13 май күнү ушул улуттук коопсуздук кызматынын тергөө башкармачылыгы тарабынан массалык башаламандыкты уюштуруу деген статья менен иш козголгон. Ошол статьянын негизинде бүгүн Үсөн Сыдыков, Исхак Масалиев сурак берилип жатат. Ал эми кечээки Жалал Абад шаарында болгон ошол областтык мамлекеттик администрациясынын зданиясына мыйзамсыз түрдө кирип, ошол жердеги байлыктарды талкалап, администрациянын зданиясынын терезелерин талкалап башаламандык кылгандыгы тууралуу, ал жөнүндө дагы массалык башаламандык деген статьянын негизинде иш козголгон. Кечээки болгон окуя туурасында Ош шаарында да ошондой иш козголгон прокуратура кызматкерлери тарабынан. Бүгүнкү Жалал Абад шаарында болуп атып 30-40 адам жаракат алып Жалал Абад шаардык ооруканага жаткырылган, Сузак райондук ооруканага жатып аткан адамдардын бул факты боюнча дагы бүгүн Жалал Абад областтык прокуратурасы тарабынан иш козголуп, мыйзам чегинде баа берилип жатат. Баткенде дагы окуя боюнча баардык ушул бир уюштурган топтун жасаган ишинин кесепети деп саналат да.
Үсөн Сыдыковго кайсы берене боюнча козголуп атат ошондой кылмыш иши?
Ушул массалык башаламандык уюштуруучу деген 233-чү статьянын негизинде улуттук коопсуздук кызматы тарабынан иш козголгон.
Үсөн Сыдыков улуттук телеканал аркылуу таратылган телефондук байланыш сүйлөшүүлөрдө бир топ адамдардын аттары аталып атат. Анын ичинде конкреттүү мисалы үчүн айрым маалымат каражаттары депутаттан мисалы Айнура Кенжебаеванын атын аталып атат. Айтмамат Кадырбаев сыяктууларга байланыштуу кандайдыр бир чаралар колдонулушу мүмкүнбү?
Албетте, айтылган адамдардын баардыгы тергөөчүлөр тарабынан суракка алынып, алардын ар биринин кыймыл аракетине мыйзам чегинде баа берилет.
Мен учурдан пайдаланып сурап калайын, буга чейин дагы бир топ мурдагы мамлекеттик кызматкерлердин бир тобу азыр камакта отурушат. Алардын катарында мисалы Малеванова, Журоев, Калыев, Турдумаматов бар биз билгенде. Алар боюнча тергөө иштери кандай жүрүп жатат?
Эми сиздер атап кеткен мурунку коргоо министри Оксана Малеванова, Дунганов деген мурунку ушул коопсуздук кызматынын Жаныш Бакиевдин орун басары камакта отурат. Ушул адамдардын баары 7-апрель күнү ушул 86 биздин жарандарды атып өлтүргөн фактысы боюнча козголгон иш менен камакта отурушат. Ал эми андан сырткары өзүңүз айтып кеткен ушул мурунку мүлк фондунун министри Турсун Турдумамбетов да камалып отурат. Ал кишинин үстүнөн экономикалык кылмыштарды жасады деген шек коюлуп, башка кылмыш иштер менен атап кетсек, Север Электро, Кыргыз Телеком, Чакан ГЭС ушулардын айланасында болгон экономикалык кылмыштарга түздөн түз тиешеси бар деген шектөө менен камакка алынып тергөөдөн өтүп жатат.
Республиканын баш прокурорунун милдетин аткаруучу Байтемир Ибраев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул маектин экинчи бөлүгүн келерки берүүлөрүбүздө уктурабыз. Аба толкунунда Азаттык радиосу микрофондо мен Амирбек Азамов уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстанга Россия президентинин атайын чабарманы Владимир Рушайло келди. Биздин делегациянын максаты Кыргызстанга бар тараптан жардам көрсөтүү, деди Рушайло убактылуу өкмөт башчы Роза Отунбаева менен жума күнү кечинде болгон кездешүүдө. Жаңы бийлик Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарын көзөмөлгө алды. Кече Жалал Абадта болгон калабада бир киши окко учуп, 63 киши жараат алганын саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдады. АКШ элчилиги кырдаал тынч жөндөлөт деген ишеничин билдирди. Кадырман угармандар, бул дагы башка окуялар тууралуу биздин сайттан да окуңуздар. Дареги Азаттык. Урматтуу угармандар, азыр ободо Азаттык үн алгысынын ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн үн алгы үчүн даярдалган уктуруусунун экинчи бөлүгү. Ыңгайсыз суроолордун бул саны Конституциянын азыр талкууланып жаткан долбооруна арналды. Талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов менен Конституциялык кеңешмен мүчөсү, Атамекен партиясынын төрага орун басары Эркинбек Алымбеков катышты. Талкуунун биринчи бөлүгүндө Алмамбет Матубраимов Кыргызстан үчүн күчтүү президент керек деп ага татыктууларды маектин экинчи бөлүгүндө ачыкка чыгарды. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Ушул азыр кырдаалды жөнгө салуу үчүн анда сиз кимди лидер деп көрүп турасыз?
Эмне үчүн? Кыргызстандын лидерлери бар, бардыгын алып келиш керек. Региондордон
мисалы санап бере
аласызбы? Эмнеге санабайбыз? Чыгып атат Мирослав Ниязов, эмне үчүн алып келсе болбойт?
Эркин мырза, сөзү сиз уласаңыз, мына Кыргызстанда мурда Бакиевдин учурунда бир адамдын үстөмдүгү күч болчу деп айтылып жүрдү. Мына азыр ушул конституцияга алына турган болсо 2-3 партиянын үстөмдүгү күч болуп кетет деп чоочулагандар көп болуп жатат да. Мисалы үчүн алардын бири саясатталдоочу Кубан Абды менен ушул конституциядагы жоболор боюнча өзүнүн суроосун берди эле, азыр ошону угуп алып, анан кийин маегибизди улантсак.
Парламенттин курамы 120 депутат болот деп айтып атасыңар. Биринчиден, эмне үчүн 120 менен чектелип атасыңар? 150 депутаттан көбүрөөк болсо, көбүрөөк өкүлчүлүктөр болмок жана партиялардын көбү парламентке келе тургандай шанс алмак. Ошол эле мезгилде бир партияга 50% көбүрөөк орун беребиз деген сөз болуп атат. Эми үчүн андан азыраак бергенге болбойт. Мунун артында эмне туруш мүмкүн? Экинчи да бир суроо бар, бул президенттин эл менен шайланганына байланыштуу анын жоопкерчилиги азыркы сунуш кылынып аткан конституцияда такыр көрсөтүлбөптүр дагы. Буга чейин бийликти узурпация кылган жолдор кайрадан кайталана тургандай шанс бар да. Буга кандай жооп бересиңер?
Жакшы суроо. 150 болсо деле андан ашык болбойт. Анткени себеби бул маанилүү көйгөйлүү нерсеге элибиздин мүмкүнчүлүгү жетет. Бирок депутат мурдагыдай мажоритардык системадан округдан шайланып келип алып, ал эч кимге мындайча айтканда жоопкерчилиги жок болчу. Бир жолу шайланып алгандан кийин 5 жыл каалаган ишин кылып жүрө берчет. А партия деген ошол 5 жылдын ичинде өзүнүн депутатын контролдоп турат.
Азыр партияларда ошондой тартип системасы күчтүү деген ойдосузбу?
Партиялар күчтүү эмес. Партиялар атсалышуунун негизинде келсе, бир президенттик басымдуулуктан анан кийин парламент ичинде саясий күчтүн басымдуулук болуп кетпесин деп парламенттин курамында 55%тен ашык бир партия албасын. А бирок 55% менен ошол эл ишенимин көргөзсө, ал партия өкмөттүн курамын түзүп, экономикалык саясат жүргүзгөнгө да механизм болуш керек да. Эгер 50%тен ашпай калса, анда коалициялык өкмөт түзүп, бири бири менен макулдашып алып, жараганда
бир коркунуч турат да. Алмамбет мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул коалициялык өкмөт түзүүгө саясий партиялардын саясий деңгээли жетиштүү болобу?
Ну, жетиштүү болобу, жетиштүү болбойбу, мен ойлойм, коалиция болуш керек көп жерде. Эгер партиялар келип калса, 2-3 партия, 55% болгон партия толугу менен мамлекеттин ээси болуп калат. Көпчүлүктүн добушу менен өткөндөн кийин болду. Башка партиялар менен эсептешпейт дагы, кандай башкаруу системасын алып кетүүгө бул жагынан болот. Мен бир эле нерсени айтайын деп атам да. Эң негизгиси булай айтып атат азыр. Район деген конституцияда жазылуу. Область деген болбойт, өкмөт деген болбойт.
Президент турат да.
Райондук кеңеш да шайлаш керек, райондун жетекчиси да шайланыш керек. Айыл өкмөт да шайланыш керек, айыл өкмөт кеңеш да шайланыш керек. Ошондо шайлоо системасы болгондон кийин президенттин алууга укугу жок, коюуга да укугу жок болот. Эл менен гана кеңешип, эл гана өзү чечкидей болуш керек. Биз элге толук бийликти берип аткандан бул биринчиден.
Бул уруулук, тууганчылыкты күчөтпөйбү?
Эч кандай уруучулук, тууганчылыкты күчөтпөйт. Мен силерге айта кетейин, бүт бардыгы айтып уруулук, тууганчылык. Уруунун атын айтып, Манас атабыз дейбиз. Кыргыздын кырк уруусу дейбиз, анан эле келгенде чалкасынан кетебиз. Негизине айтканда чечүүчү оор жүктү көтөрүү кыргыз элин сактап кала турган, кыргыз деген мамлекеттүүлүктү сактап кала турган бул кыргыз элибиз. Ошондуктан туу чыккан мыкты жигиттери чыгып коомдон артка кайтпастан тең укуктуулук менен биз чечүүчү кезде сөзсүз моюнга жүктү алышыбыз керек.
Рахмат. Эркин мырза, бул 2007 жылкы конституциянын экинчи беренесинде бийликти кандай да бир топ ээлеп алууга болбойт деп жазылган эле да. Андан тышкары 8-чи беренеде мамлекеттик жана партиялык институттарды бириктирүүгө, мамлекет иштерин партиялык программалар менен чечимдерге баш ийдирүүгө жол берилбейт деген да берене бар болчу. Эмне үчүн ушул жоболор жаңы долбоордон орун ала албай калды? Бул партиянын СССР кезиндегидей монополист болушуна жол ачып бербейби?
Сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет болотпу? Могу киргизилгендер демократиялык кыймылдар могу жоболорду киргизгенде. Азыр биз саясий партиялардын ат салышуусу менен, саясий партия өзүнүн саясий платформасы менен эл алдында чыгып чоң тандап алып атканда саясат менен коомдук түзүлүштүн логикасы башкача болуп атканда ошол логикага жараша моменттер такталган деп ойлойм да. Алмамбет Матурович айткан, именно президенттик эле шайлоо системасы, анан жакшы инсандар бар, ошо Кыргызстанды алып кете турган. Үчүнчү жолу ошол кыргыз элими тиранды жакшы президент отургузуп чыдабайт да. Анткени себеби ошол Кыргызстанды сактап кала турган аябай алтын инсандар болсо, буга чейин ушу Кыргызстанды талаптоноп стратегиялык объекттин баарын сатып каркыраны берип атканда окопто жаткан ошол инсан кайда эле эсиңизде?
Мен бир кошумчалап коеюн, бир эле сөз. Каркара ал бул дегенди токтотсок, ар бир кишиге тийишпесек биринчиден. Экинчиден 2005 жылы келгенде коюп туруңуз. Мен сизди угуп турдум, коюп турбайсызбы?
Айтып атам да.
Сиз угуп туруңуз, мен унчук коюп туруп атам. 2005 жылы келдик, ушул эле кишилер келген, биз кечирип койгула. Жыргатабыз дегенбиз, бир жолу мыйзамды буздук дегенбиз. Мыйзамды буздук, 5 жылдагы жыргаткан жокпуз. Акаев жооп берген жок. Акаевди кулаткандар жооп берген жок. Азыр дагы кулаттык, эл кыйналды, талкаланды. Ким жооп берет?
Алмамбет мырза, сиз өзүңүз айткандай 2005 жылы Акаев кетип, Бакиев келгенде сиз да бийликте жүргөнсүз. Анан эмне үчүн ушуларды ошол кезде айткан жоксуз? Анан эмне үчүн Акаевди жазага тартылган жоксуз?
Мен айтып коеюн, Акаевдин кезинде да иштегенмин. Бүт бардык ким болгондор билет. Менчи эле кеч ким жазган эмес Акаевди критикалап. Экинчиден Бакиев менен келгенде мен ошол кездеги айтканым, өкмөттөн иштегенден тажадым. Болбой атат дегенде түштүктө ушунчалык акыбал оор, ченемдикти бериңиз деген. Бардык, иштедим. Иштегенде келишпештик болду, айттык, келишпесек анда макул. Кийин депутатка коюп келдим, эркин менен шериктеш болуп депутаттык иштедим. Оюмду ачык айттым мен. Менчиктештирүүгө болбойт, каршымын. Мен айтканда эң биринчи ошол жерден оппозиция болуп калган, мен ачык айтканмын. Мамлекет башкара албай атасыңар, бийликти башкара албасаңар өткөргүлө деп мен айтканмын, бул жерде отурат. Экинчиден мен айтып кететим, президент десе эле бардык президенттин супер полномочиясы жок азыр эч кандай. Мен жазып койгондо президент айлыгын алат. Жасап аткан кызмат үчүн айлыгын төлөйт. Дачадасындагы айлыгын төлөш керек. Себеп дегенде өздөрүбүз балдарындагы мүмкүнчүлүк бербешибиз керек. Кыргызстандын жарандары бүт бардыгы тең укуктуу, тең эркиндикке барабар. Эч ким басмырлай албайт. Эмне үчүн президентке биз көп нерсени? Экинчиден, президент жогорку кеңештеге алып келет өкмөттүн түзүмүн, өкмөттүн түзүмүн бекитет жогорку кеңеш. Жогорку кеңешсиз президент өкмөт түзүмүн буза албайт. Прокуратура, генералдык, банктарды алып кетет, орун басарын чейин алып келет, жогорку кеңеш шайлап берет. Жогорку кеңештин мүмкүнчүлүгү менен гана кетет. Референдумду жогорку кеңештин гана мүмкүндүгү менен шайлайт. Ошол жерде бүт тең укуктуу. А сотту ошончолук жогору кылып койдум мен. 50 жашка келгенде тажрыйбасы бар сотторду 20 жыл, 25 жылга шайлаш керек, түшпөш кылып, толук мүмкүнчүлүк бериш керек. Сот ченемдүүлүгүн законду буздубу, президент да соттош керек, керекпи жогорку кеңеште кетириш керек.
Эркин мырза, эмне үчүн ушундай түшкөн долбоорлорду чогултуп кароого мүмкүнчүлүк болбой деп? Убакыттан элеби же бир башка себептер барбы?
Эч кандай башка себеп жок. Коомчулуктун бир тарабы айтып атат, эмне үчүн чоюп атасыңар? Батырак конституцияны кабыл алып бийликти легитимдештирип шайлоо көтөрүлдү. Экинчи тарап айтып атат, эмне үчүн аябай шашып атасыңар? Шашпайт, мындай жакшылап изилдеп анан кийин жазында кылсак дегендер да болот. Анан бирок ушул чындык ортосунда болуш керек. Убактылуу өкмөт жарым жыл убакыт бергиле, жарым жылдын ичинде бул эрежелерди өзгөртүп шайлоого чыгып айкын баягы фальсификациясы жок шайлоо өткөрүп элге кимди каалаганы шайлап алуу боюнча мүмкүнчүлүк берели деген ой пикир баарыңыздар көрүп билип турасыздар.
Мен кошуп коеюн. 10-октябрь деп атабыз. Биз 27 июнда өткөргөн атабыз референдумду. Мен ойлойт элем 27 июлга койсо деле болот. Себеп дегенде мунону шашпаш керек. Ушул шашкандан бир чыр чыгып кетпесин деген ой бар.
Элдин көңүлүн деген ойдосуз.
Мен ойлоп атам. Анын үстүнө шашкандан мурун ушундай болот эле деп атышат.
Сиз Алмамбет мырза жогоруда айтып кеттиңиз. Референдумда эл сунушталган суроо боюнча добуштарын бербей койсо бир башкача кырдаал түзүлүп калышы мүмкүн деп. Эмне үчүн антип айтып атасыз? Жана ошондой кырдаалдын алдын алуу үчүн убактылуу өкмөт кандай чараларды көрүш
керек? Кылыш керек да. Мен айтып атканым азыр көпчүлүктүн ичинен айтып аткан да нааразычылыкты айтып атамын. Эмне үчүн мен президенттикке талабымды кое алам жеке өзүмдү, а депутаттыкка кое албайм деген. Себеп дегенде партиянын мүчөсү болбосо кое албайт. Экинчиден элге көп таңуулабашыбыз керек. Үчүнчүдөн эл айтып атат. Партия азыр даяр бошуга деп атат. Референдум кандай өтөт? Бул дагы маселе.
Мен мындай ушул көп суроолор боюнча азыр Алмат Матурбаевди айттым. Мен бир суроо бермекчи Алмат Матурбаевич. Биз азыр элибиздин, Кыргызстандын болочогун ойлосок, ушул кандайдыр бир саясатчылар ушул жоболорду киргизип, өзүмө мындай ушул депутаттыкка болобу президентке жетип анан мындай кандайдыр бир пендечиликке барбай мамлекетибизди элибизди ойлосок сиз айтып атасыз мынакей президенттикке койгонго партиясы жок мүмкүнчүлүгүм бар экен а депутаттыкка партиясыз кое албайт экен деп бул чөндө маселе сиз депутат болгуңуз келеби же элдин болочогун ойлойсузбу эгер элдин болочогун ойлосоңуз шымаланып платформасы саясат жаккан партияга кирип курама команда катары келип анан команда катары жоопкерчиликтүү болсо эмне жол тобо болуп атасыз
суроо берип бүттүңүзбү мен берген суроого жооп бербей койдуңуз ким уруксат берди кандайча силер жазып атасыңар деп жооп берген жок.
Экинчи жооп берип коеюн. Мен
жооп берип коеюн сизге. Мен партиям даяр, аттанабыз. Андан эч ойлобоңуз. Сиз ойлобоңуз.
Президентке барасызбы?
Анда көрөбүз, убакыт көргөзөт. Негизинен айтып атканда бул жерде айтып коеюн, мен элдин гана каалоосун айтып атамын. Чочулоо дегенде референдум жакшы өтсө деп атамын. Бул канткенде дагы адам чочулоо менен караш керек. Миң жолу өлчөш керек, андан кийин гана чабармандыкка, алабармандыкка барбаш керек.
Жооп берейин, анткени бул коомчулукка ошо кызык туудурган көйгөйлүү маселе. Убактылуу өкмөт өзүнүн ыйгарым укугун элдин ишеним негизинде алып иш алып барып атат. Азыр сиздер айткандай мына Ак жол башын көтөрүп убактылуу өкмөтти легитимдештире коелу, анан аркы берки деп мынакей Масалиев спикер боло калып анан убактылуу өкмөттү легитимдештирсе президенттин милдетин аткаруучу боло алайын деп тияктан кылтайып өзүн дагы пендечилик маселелерин ойлоп турат.
Сиздер азыркы конституциянын 16-чы беренесиндеги улууларды урматтоо, бир туугандарына жана жакындарына камкордук көрүү Кыргызстан элдеринин ыйык милдети деген жобону долбоорго киргизген жоксуздар. Бирок сиздин жубайыңыз Галия борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болду. Ага сиз камкордук кылган жоксузбу?
Алмамбет Матурбаевич да билет, ал ушул 10 жылдан бери бөлүм башчы болуп борбордук шайлоо комиссиясында иштечи эле. 2007 жылы ошо шайлоолордун алдында аны кодулап жумуштан айдашып, роудага чейин камалып, чындык деп чыркырап жүргөн просто кесипкөй. Ата мекен партиясынан ошол борбордук шайлоо комиссиясында кесипкөй иш белги катары жырылдырылды. Мен аяка тиешем да жок.
Жакшы билесиз, Акаев өз кезегинде мен бардык нерсе үчүн жооп берем деп айтчу эмес беле, бирок тилекке каршы жооп берген жок. Андан кийин бийликке келген Бакиев да мына качып кетти. Кыргызстандын эл аралык аброюн, эл аралык деңгээлде түшүрбөш үчүн, эмки президентке качып кетпеш үчүн, жоопкерчиликке тартуу үчүн конституцияга кандай чектөөлөр киргизиш керек деген ойдосуз?
Мен карап чыктым, жакшы эле көңүл бөлдүм, бирок бир жерден да жоопкерчилигин көргөн жокмун. Президент эчтекеге жооп бербейт, бүткүл элдик шайланып келген менен. Парламент бардыгын чечет деп жазылып калды. Бирок өкмөт менен жогорку кеңештин ортосунда карама каршылык болсо президент кетире алат деген нерсе алып калыптыр. Мен айтат элем, баардыгынын кол тийбестигин алыш керек, баардыгы айлыкка жашаш керек.
Азыркы долбоордо бар да кол тийбестик алынып атпайбы?
Мындай да, кол тийбестик алынган менен карап көрсөңүздөр, ал жерде жогорку кеңештин депутаттары боюнча кичине
башкарууда. Бийликтин ыйгарым укуктарын тең бөлүштүрүп, президент арбитр, мындайча айтканда, эл атасы туруктуулукту кармаган гана инструмент болуп калып аткан үчүн, мисалы үчүн экономикалык саясатка кийлигишпесе, кадрлар саясатына кийлигишпесе, финансылык потокторго тиешеси болбосо, жоопкерчилик өкмөттөн, парламенттен карасак абсолюттук кол тийбестик кетип атат. Мисалы үчүн президенттен баарын эле алып салсак, эл атасы болуп турган отурган кишиге соттон чыкпай отурса дагы болбойт. Аны кылмыш ишине жазага тартууга уруксат берүү дагы механизмдер каралды. Поэтому президент эчтеке чечпейт, кризис болгондо гана ишке аралашып, кризис бүткөндөн кайра отуруп, эл атасы болуп элдин сыйын көрүп гана отурган механизмдер да.
Туруган бир гана нерсе да бул жерде. Көрдүңүз, конституцияда окуңуз. Баардыгынын укугу бар, эч ким жоопкерчилиги жок. Ошондуктан бул жерге айткан жоопкерчилик так жазылыш керек.
Ошол жоопкерчилик деген сен айкындуулук менен жанагы шайлоо институтуна калыптанса, эреже жоболор ушул оппозициянын парламенттин ичиндеги институционалдык укуктарынын негизинде жоопкерчиликке бат эле алып келгенге механизмдер каралып атат да.
Рахмат урматтуу мырзалар, бүгүн биздин маегибизге келип катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат.
Урматтуу угармандар, сиздер ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн үн алгы үчүн даярдалган уктуруусунун экинчи бөлүгүнө ортоктош болдуңуздар. Аны Бүбүкан Досалиев алып барды. Саламаттыкты сактоо министринин милдетин аткаруучу Дамира Ниязалиева менен кабарчыбыз Жаркын Суран кызы уюштурган маектин экинчи бөлүгүнө кезек жетти. Маекте министр айым 6-апрелдеги кооголаңда жабыркаган мурдакы коргоо министри Молдомуса Конгантиновдун саламаттыгы жана 7-апрель окуяларында жарадар болгон жарандарды даарылоо тууралуу айтып берет.
Дамира айым ушул учурда Ички иштер министрлигинин госпиталында канча милиция кызматындагы жарандар дарыланып жатышат. Алардын алган жараты кандай?
МВДнын госпитали бизге карабайт, МВДнын структурасына кирет. Бизде гана маалымат гана бар, ал жерде азыр 6 жаран ошо дарыланып атат да. Кандай экен, эмне экен биз билбейбиз, булар бизге айтпайт.
Молдомуса Конгантиевдин да ушундай өтө оор жарат алгандыгы боюнча маалыматтар бар да. Ошол кишинин ден соолугу боюнча сизде маалыматыңыз барбы? Медициналык көз караш менен карап айтканда.
Кечээ убактылуу өкмөттөн чечим чыккан, саламаттык сактоо министрлиги комиссия түзүп, ошонун негизинде Конгантиевдин ден соолугуна кандай баа берүү боюнча биз адистерди, НПОлорду, академиктерди, окумуштуулардын баарын киргизип, ошо комиссияга мен билишимче 11 киши болуш керек эле, баары карашып, Мамытов деген биздин эң белгилүү нейрохирургубуз бар. Алар чечим чыгарышты. Конгантиевдин ден соолугу азыркы күндө коркунуч бар, башындагы алган жаракаты өтө оор. Ошол боюнча перелом основания черепа дейбиз. Ал кишини биздин Мамытов агайыбыз айтты: мен бияктан жасай алам, бирок кепилдик бере албайм. Ошо операциянын жыйынтыгы ийгиликтүү болобу же жокпу депчи. Ошо комиссиянын баары чечти. Бурденко деген клиника бар Москвада, ошолор менен сүйлөшүп айтышты: биз операция жасайбыз деген чечимге келишти. Ошон үчүн ошо комиссиянын жазган жыйынтыгына байланыштуу биздин министрлик жолдомо бердик.
Сизге бир мындай суроо да, Конгантиевди Москвадан кармап келдик деп атышпайбы? Бул киши ошончолук оор деңгээлдеги акыбал менен Москвага кантип барып, кантип басып жүрдү деп ойлойсуз?
Баардык эле жанагы сайттарда жазылбадыбы бул жөнүндө? Чындык эле болуш керек деп ойлойм. Негизи бул киши өзү эки жака барып басканга такыр эч кандай болбош керек эле да, мындайчы. Бул киши жатыш керек, абалы оор азыр. Эми ошону билбейбиз, эми бул мүмкүн өзүнүн туугандары алып кеткен болуш керек да. Ал жерден кайта алынып келинди. Бияктан болсо госпиталь МВДда жатты, алардын колунан келген жардамды беришти. Бирок ал киши азыркы күнү канчалык эрте операция жасалса, ошончолук ал кишиге жакшы болот да. Ошон үчүн бул тез арада жазалыш керек, Москвага кетиш керек.
Дамир айым, эми ошол 7-апрелдеги кандуу окуяда жабыр тарткандардын мындан аркы тагдыры кандай болот? Сиздерге кайрылса, кайра бир ооруп калса, силер аны кабыл алууну кандай кылып чечип жатасыздар? Балким акысыз дарылоо болобу? Азыр акчасыз эч маселе чечилбей жатпайбы? Ошон үчүн сурап жатам да.
Бул жөнүндө убактылуу өкмөт айтып эле келатат. Бул биздин эрдик жасаган балдарыбыз, баатырларыбыз депчи. Булар деген ата мекендик согуштун катышуучуларына тең элет депчи. Арасы ошондой болгондон кийин бул балдар акысыз жана кезексиз керек убагында бекер дарыланууга бардык мүмкүнчүлүктөрү болот.
Кадырман угармандар, сиздер саламат сактоо министринин милдетин уактылуу аткаруучу Дамира Ниязалиеванын мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантевдин учурдагы абалы тууралуу азаттыкка берген жообун тыңдадыңыздар. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Ушуну менен эртең менен берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн аяктадык. Аны Прагадан мен Амирбек Аззам уулу жүргүздүм. Үн оператору Максат Акматжан уулу болду. Биздин толкундан кетпеңиздер.